Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Poslušajte vijesti dana. Rusija potvrdila da šef ruske diplomatije Sergej Lavrov dolazi u Srbiju gdje će boraviti od 6. do 7. juna. Ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov pozva na sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske. Evropska unija je zvanično odobrila 6. paket sankcija Rusiji. Sud u Beogradu odgodio odluku o izručenju Ečevita Piroglua Turskoj. U Seulu razgovori Sjedinjenih Američkih Država, Južne Koreje i Japana o nuklearnoj napetosti u Sjevernoj Koreji nakon informacija da se Pjongjang priprema za nuklearni test. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Narodna skupština bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske raspravljaće o tome da li je Bosna i Hercegovina uvela sankcije Rusiji. Poslanik Igor Crnadak.
To je čak potvrđeno i od strane visokih funkcionera Evropske unije, pa čak i od strane predsjednika Srbije koji je vrlo precizno o tome govorio i rekao da je Srbija jedina zemlja koja još uvijek nije se pridružila sankcijama.
Reditelj filma Mamula All Inclusive Aleksandar Eljić za Radio Slobodna Evropa govori o ključnim motivima za snimanje filma o bivšem logoru u Crnoj Gori iz Drugog svjetskog rata koji je pretvoren u luksuzni hotel, a koji će ovog ljeta primiti prve goste.
Ključni motiv mi je bio koliko danas zapravo novac briše sve pred sobom, a i neke takve istorijske jezive trenutke, zločine i slične stvari. Dakle, kako novac zapravo briše pred sobom i sjećanje, jel? Pijetet prema žrtvi koja je tamo podnijeta, jel? Na tom ostrovu.
Kako mladi u Srbiji planiraju da potroše 100 eura državne pomoći? Za Radio Slobodna Evropa govore Jovana Krivokuća i Mina Jovičić.
Pa ja sam sklonila sa strane za skakanje iz aviona, tako da možemo da kažemo da sam za to izdvojila.
Sa novih 100 evra, pa ostavit ću za letovanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Apelacioni sud u Beogradu odgodio je za 17. jun odlučivanje o žalbi branilaca na odluku nižeg suda o izručenju kurdskog političara i aktiviste Ečevita Piroglua Turskoj. Do odgađanja je došlo zbog problema sa prevođenjem. Prethodno je Viši sud u Beogradu donio odluku o postojanju uslova za izručenje turskog državljanina. Iz inicijative za slobodu Ečevita Piroglua ranije za Radio Slobodna Evropa rečeno da je on optužen za pljačku kao i za pripadnost terorističkim organizacijama. Također su naveli da se okrivljenom stavlja na teret i da je član više različitih ideološki suprotstavljenih organizacija. Milan Vuković, advokat Piroglua, rekao je novinarima u Beogradu da postoji više povreda postupka, a da se najveće odnosi na to što je nalog za njegovo hapšenje u Turskoj izdao prekršajni, a ne krivični sud, objašnjavajući da se pružanje pravne pomoći drugoj zemlji vrši isključivo za krivična djela.
Povrede postupka su takve da ja očekujem ili da će biti odbijen zahtjev ili da će u jednom gorem slučaju biti vraćeno prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.
Bio je to advokat Milan Vuković, a uoči početka rasprave u sudnici ispred apelacijenog suda održan je protest inicijative za slobodu Ečevita Piroglua. U pitanju je međunarodna inicijativa, čiji je ogranak u Srbiji formiran prije nekoliko mjeseci, kada je objavljena informacija da je Ečevit Piroglu u pritvoru. Učesnici protesta nosili su transparente "Sloboda Piroglu".
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku idemo u Bosnu i Hercegovinu. Da li je Bosna i Hercegovina uvela sankcije Ruskoj Federaciji? Tema je posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sazvane za ponedjeljak 6. juna na zahtjev člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta Milorada Dodika, a poslanicima će se obratiti i ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. O tome u temi Predraga Zvijerca.
Jedina tačka dnevnog reda posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, koja je zakazana za ponedjeljak, formalno je nazvana razmatranje informacija o međunarodnoj političkoj i bezbjedonosnoj situaciji, mjesto i uloga Republike Srpske. Denis Šulić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Kazao je za Radio Slobodna Evropa kako će se na sjednici govoriti o Rusiji i konačno razjasniti da li je Bosna i Hercegovina uvela sankcije toj zemlji ili ne.
Uvodničar po ovoj tački dnevnog reda, s obzirom da je ih sazao, bit će gospodin Milorad Dodik. Ruski ambasador u Bosni i Hercegovini će biti pozvan na ovu sjednicu. Obraćanje ruskog ambasadora je predviđeno.
Prema zvaničnim informacijama objavljenim na stranici Europskog vijeća, Bosna i Hercegovina se uskladila s Europskom unijom kod sankcioniranja nekoliko stotina pojedinaca i kompanija iz Rusije. Među njima su, pored ostalih, zabrana uvoza ili izvoza u Rusiju uglja, raznih metala, goriva za avione, te sankcije o Kritije, VTB i drugim bankama, kao i pojedincima kao što su na primjer Roman Abramović, oligarh blizak Vladimiru Putinu. Igor Crnadak, bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i poslanik opozicijske partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kazao je za Radio Slobodna Evropa da danas više niko ne spori da je BiH uvela sankcije Rusiji.
To je čak potvrđeno i od strane visokih funkcionera Europske unije, pa čak i od strane predsjednika Srbije, koji je vrlo precizno o tome govorio i rekao da je Srbija jedina zemlja koja još uvijek nije se pridružila sankcijama.
Radovan Kovačević, savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, kazao je za Radio Slobodna Evropa da su tvrdnje da je BiH uvela sankcije Rusiji nebuloze.
Ne postoji ni jedna odluka, ni jedne institucije Bosne i Hercegovine o situaciji u Ukrajini, a pogotovo ne uvođenju bilo kakvih sankcija.
Odluku o praktičnoj provedbi sankcija, kao što je bio slučaj kod uvođenja međunarodnih restriktivnih mjera prema Iranu, Sjevernoj Koreji, Liberiji ili takozvanoj Islamskoj državi u Iraku i Siriji, ranije moralo donijeti vijeće ministara BiH. U toj odluci se detaljno moraju nabrojati osobe, kompanije i drugi detalji sankcija. Odluka se objavljuje u službenom listu BiH, čime ona stupa na snagu. Iz kabineta bošnjačkog člana predsjedništva BiH, Šefika Džaferovića, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa su kazali kako su zahtjev za provedbu sankcija proslijedili predsjedavajućem vijeća ministara Zoranu Tegelti, koji dolazi iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, na čijem čelu je Milorad Dodik. Predsjedavajući vijeća ministara i ministri iz entiteta Republika Srpska blokira implementaciju za što moraju snositi punu političku odgovornost. Imidž i politička pozicija BiH u Europi ne trebaju biti ugroženi zbog njihovih blokada, naveli su iz Džaferovićevog kabineta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Skoro godinu na web stranici Interpola nije javno objavljena međunarodna pothjernica za Milomirom Savčićem, optuženim za genocid počinjen u Srebrnici u julu 1995. godine, kao što je slučaj s drugim osobama koje traže organi Bosne i Hercegovine. Međunarodna pothjernica raspisana je u avgustu 2021. od kada je Savčić nedostupan organima Bosne i Hercegovine. Suđenje za genocid Savčiću jedno je 30% predmeta pred pravosuđem u Bosni i Hercegovini u kojem je optuženi nedostupan. O tome Meliha Kešmer.
Od 253 predmeta ratnih zločina u postupku tokom 2021. godine na sudovima u BiH u 77 slučajeva ne zna se gdje je optuženi. Ili zbog nedostatka u efikasnosti regionalne suradnje nemoguće je prikupiti dokaze. Slučaj Milomira Savčića jedan je od primjera, a iz Interpola nema odgovora zašto dosad nije javno raspisana potjernica za optuženim za genocid, iako su svi uvjeti za raspisivanje i javno objavljivanje ispunjeni. Iz misije OSCE-a u BiH upozoravaju da procesuiranje ratnih zločina u BiH traje predugo, govori Nedžad Smajlagić, pravni savjetnik u misiji.
Možemo reći da pitanje regionalne saradnje ima utjecaj na procesuiranje predmeta ratnih zločina. Postoje protokol saradnje između domaćeg pravosuđena posle tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštava za ratne zločine u regionu i u tom smislu kada je regionalna saradnja u pitanju na poštivanju i implementaciji tih sporazuma i postupanju skoro sa tim sporazumima treba insistirati.
Međutim, na rješavanje predmeta ne utječe samo nedostupnost optuženih. Od 2004. godine, kada je tužiteljstvo Haškog suda domaćem pravosuđu vratilo predmete, odnosno listu 848 osoba koje se dovode u vezu s ratnim zločinima, domaće pravosuđe je do sad okončalo postupak za 560 osoba. Revidirana državna strategija na rad na predmetima ratnih zločina predviđa da se predmeti završe do kraja 2023. godine. Smajlagić iz OSCE ocjenjuje da je to nemoguće.
Isticanje roka s krajem 2023. godine ne znači i prestanak rada pravosuđa na predmetima ratnih zločina, ali mi ovdje govorimo o dokumentu koji je trebao na organiziran način doprinijeti da domaće pravosuđe postupa u predmetima ratnih zločina po određenim principima.
Predmeti ratnih zločina se u BiH procesuiraju na državnom, entitetskom, kantonalnom nivou kao i na sudu u Brčkoj distriktu. Riječ je o ukupno 18 pravosudnih institucija. Nedostatke u ovim procesima iz OSCE-a vide i u činjenici da nije formirano nadzorno tijelo predviđeno strategijom pri Vijeću ministara. Govori ministar pravde BiH Josip Grubeša.
To nadzorno tijelo izvještava nas, Vijeće ministara. Znači oni nama trebaju, ne znam zašto mi sebi zamisli sjećamo granu na kojoj sjedimo. Znači ono izvještava Vijeće ministara, naravno i javnost izvještava o procesu, odnosno o procesima za ratne zločine.
Strategija također daje jasne upute o raspodjeli predmeta, pri čemu državno pravosuđe treba da se posveti najsloženijim predmetima, a entitetska i kantonalna manje složenim. Iz OSCE-a Smajlagić upozorava da su zabilježili tendenciju da se mnogo više predmeta protiv nepoznatih počinitelja ustupa nižim tužiteljstvima. Podaci pokazuju da je u posljednje 3 godine manji broj podignutih optužnica u predmetima ratnih zločina na svim sudovima u BiH. Na ovo je donekle utjecala i pandemija koronavirusa. Od 2004. godine do 2020. okončana su 594 krivična postupka za 904 optužene osobe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Meliha Kešmer.
Umjesto bilo kakvih saznanja, porodice nestalih na Kosovu koje duže od 2 decenije tragaju za svojima, prate razmjenu optužbi među komisijama dviju vlada, one u Beogradu i one u Prištini. Uzajamno se optužuju za nesaradnju, neozbiljnost i nedostatak ozbiljnog angažovanja u rasvjetljavanju sudbine nasilno nestalih tokom rata na Kosovu 1998. i 1999. godine. O tome Sandra Cvetković.
Bajram Čerkini iz resursnog centra koji okuplja porodice nestalih iz svih zajednica na Kosovu ocenjuje da su političari doveli do stagnacije u rešavanju sudbine njihovih najmilijih jer bi se time, kako kaže, morali otkriti ratni zločini. Čerkini koji od rata do danas traga za nestalim sinom kao primjer navodi posljednja iskopavanja na masovnoj grobnici u Štavlju kod Sennice na jugozapadu Srbije u kojoj nisu pronađeni posmrtni ostaci. Takmiče se, kažu, imali smo satelitske snimke i nisu pronađeni posmrtni ostaci. To znači da se odlaže proces za još 5 godina pretraživanja u tom rudniku, navodi on. I Negovan Mavrić iz Udruženja nestalih lica na Kosovu podvlači da trenutno nema komunikacije između dve strane.
Jer nema saradnje, nema ni pomaka o pronalaženju nosnih grobnica.
Andin Hoti, predsjednik Komisije za nestala lica vlade Kosova, je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenio da srpska strana izbjegava odgovornost oko pitanja rešavanja sudbine nestalih lica i dodaje da Beograd ne pruža tačne informacije o lokacijama masovnih grobnica. Sa druge strane, predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović to demantuje.
Želim da još jednom ponovim da je to informacija koja je dobijena od prištinske strane i da smo mi, tražeći dodatne informacije, dobili čak i 2 satelitska snimka koje sam zahvalan američkoj ambasadi koja je omogućila, odnosno američkoj strani koja je omogućila predsjedniku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta da pribavi ta 2 satelitska snimka sa lokacije, upravo te lokacije koje smo pretraživali Štavalj.
Odalović tvrdi kako kosovska strana već godinama ne reaguje na njihove zahtjeve za provjeru najmanje 9 lokacija za koje se sumnja da su masovne grobnice. Neki od zahtjeva srpske strane su da se provjeri lokacija Košare u opštini Đakovica, Lapušnik u opštini Glogovac, Javor u Suvoj Reci i Donjica u Prizrenu. Prema podacima Vladine komisije Srbije za nestala lica, posljednji sastanak radne grupe koju čine predstavnici Prištine i Beograda održan je septembra 2020. i ad-hoc sastanak održan decembra 2020. Veljko Odalović uverava da je Priština ta koja sada treba, a izbegava da se zove naredni sastanak radnih grupa za nestala lica, koji je prema njegovoj oceni hitno potreban. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo poziva nadležne u Srbiji i na Kosovu na međusobnu razmenu informacija kako bi se ubrzao proces potrage za nestalima.
Nema podataka koje bi te podatke svedoka podržali vojno-policijski podaci, saznanja o tome da li su na to
Kosovu se još uvek kao nestalo vodi preko 1600 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novinar i autor dokumentarnih filmova Aleksandar Reljić snimio je film o Mamuli pod naslovom Mamula All Inclusive, u kojem donosi svjedočanstvo preživjelih iz tog logora u Crnoj Gori iz Drugog svjetskog rata, koji je pretvoren u luksuzni hotel, čije se otvaranje za prve goste očekuje ovoga ljeta. Bivša vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanović je 2015. godine tvrđavu Mamula na ostrvu Lastavica dala u dugogodišnji zakup egipatskom investitoru Samihu Savirisu. U intervju za Radio Slobodna Evropa Reljić kaže da je ključni motiv za snimanje ovog filma bila spoznaja da u ovom vremenu novac briše sve, istoriju, zločine, sjećanje i pijetet prema žrtvama.
Aleksandre, šta je dakle tebi kao autoru filma bio ključni motiv? Je li to istorija i ta priča o Mamuli ili
ključni
ljudi?
Ključni motiv mi je bio zapravo ta činjenica da oni da se od nekadašnjeg logora pravi hotel. Dakle, ključni motiv mi je bio koliko danas zapravo novac briše sve pred sobom, pa i neke takve istorijske stravične jezive trenutke, zločine i slične stvari. Dakle, kako novac zapravo briše pred sobom i sjećanje, jel? Pijetet prema žrtvi koja je tamo podnijeta, jel? Na tom ostrvu. Bilo je tu, kako bih rekao, ozbiljnih mučenja, koliko god su Italijani bili malo drugačiji, navodno, okupatori, ali logor je logor. Logor u kojem ljude izgladnjuješ je mučenje. U svakom smislu, tako da to nema uopšte rasprave da je tu bila jedna, da je tu jedan važan dio crnogorske istorije, tu će biti na neki način zbrisan. Jel? Te neke stvari su mi bili motiv, a onda i činjenica da u toj borbi za privatizaciju je novi vlasnik onda obećao i da će biti tu i muzejski prostor, dakle da ćemo u hotelu imati spomen sobu za žrtve. Jel? I sve to zajedno je meni bilo interesantno da počnem snimanje filma koji se onda iz tog nekog razloga i nazvao Mamula All Inclusive. Jel? Ćemo dobiti na jednom mjestu dakle sve. Sve što se može dobiti u toj zabavi, jel? Znači, postaće i žrtve će postati dio zabave, jel?
Vratići na filmu, razgovarali ste i slušali svjedočenja živih logoranša od kojih su, pretpostavljam, neki u međuvremenu preminuli, ali ostali su neki koji su vam pričali o tome. Pominjete gospodina Iva i njegovo svjedočanstvo i njegovu priču. Ne bih vas pitao šta ste od njih sve čuli, nego prosto koja je to emocija koju ste kod njih prepoznali dok govore o svemu tome?
Pa meni je bilo interesantno da su se oni odmah u startu negdje pomirili sa činjenicom da je to gotovo i da je mamula izgubljena i da kaže, mislim, mi smo bili protiv toga, ima taj baš citat, jel? Mi smo bili protiv toga, ali mi smo bespomoćni, mi ne možemo uticati ni na što. I onda je upravo jedna takva rečenica meni bila ključna da zapravo nastavim i da shvatim da i takako ne grešim i da treba da tako nešto ostane zabeleženo, dokumentovano i da prosto bude na filmu. Jel? Mislim da cijel taj u tom procesu, ja mislim da crnogorska javnost uopšte nije svjesna šta se i na koji način sve tu dešavalo oko same Mamule, jel, i njene promjene. Tako da mislim da će biti interesantno kada na kraju sve to zajedno pogledaju na filmu i vide zapravo šta se na neki način izgubilo. Jel? Ivo Marković je sa svojih 9 godina završio na Mamuli, nije bio jedino dijete. Dakle, oni su bili prvi logoraši su bili njih 110 žena i dece iz Pobora. Posle toga tu su stigli odmah za njima i žene i djeca iz Morinja. Tako da prvi logoraši su zapravo bili deca. I sama ta činjenica već ima jednu posebnu dimenziju, trebala bi da ima jednu posebnu dimenziju u kulturi sećanja. Da ne kažem da su oni svi završili tamo kao dio odmazde za 13. julski ustanak i sve ono što se dešavalo u Crnoj Gori kada je buknuo ustanak i negdje Italijani su zapravo iz osvete to sve učinili. Tako da mislim da je u svakom smislu to bio jedan važan dio istorije koje je trebalo čuvati na jedan drugačiji način, a ne sada kroz priču spomen sobe hotelskog rezorta.
Bio je to Aleksandar Reljić, autor filma Mamula All Inclusive, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Danas se u Srbiji završava isplata državne pomoći od 100 eura za mlade od 16 do 29 godina. Kako je izjavio ministar financija Siniša Mali, po 100 eura bit će uplaćeno na ukupno 1 105 hiljada računa. A kako će mladi taj novac potrošiti? Slušamo u prilogu Ive Gajić.
Za novih nisam. Okay. Za starih jesam, ali ne znam na što je otišlo.
Kao samo je nestalo, jel?
Da, samo je nestalo.
Ovako započinje svoje razmišljanje o novoj meri državne pomoći za mlade studentkinja Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu Jovana Krivokuća. Ovo je drugi put da država nudi ovakvu pomoć mladim ljudima kako bi ublažila posljedice pandemije. Kako kažu mladi sagovornici Radija Slobodna Evropa iz Beograda, novac koji dobijaju im znači, a većina će ga usmeriti na putovanja ili zanimljive aktivnosti. Tako je i sa studentkinjom Jovanom Krivokućom, koja za razliku od prethodnih 100 evra za koje ne zna na šta su otišle, novu meru pomoći izdvaja za jednu od stvari koja želi da iskusi tokom ovog leta.
Pa ja sam sklonila sa strane za skakanje iz aviona, tako da možemo da kažemo da sam za to izdvojila, taj deo novca.
To je bilo za prethodnih?
Za prethodnih, za ove nisam razmišljala, ali eto, pošto je to nekih 200 i nešto evra, moglo bi da ode na to, pošto mi je to kao bucket list za ovo leto.
S druge strane, student Fakulteta političkih nauka Aleksandar Stevanović kaže da će svojih 100 evra iskoristiti u druge svrhe.
Kupit ću kartu za putovanje, avionsku, da.
Gdje putuješ?
U Jordan. Pa imao sam u planu da putujem u Jordan, a već kada je došla prilika da dobijem tih 100 evra, zašto ne bih iskoristio na nešto što volim.
Kako kaže, deo novca će odvojiti i za humanitarne svrhe.
Prethodnih puta sam davao u humanitarne svrhe, a i sad ću jedan deo dati u humanitarne svrhe, dok ću drugi kupiti kartu za Jordan, pošto je karta relativno jeftina.
Za putovanje se odlučila i Mina Jovičić iz Beograda.
Sa novih 100 evra pa ostavit ću za letovanje. Uštedit ću za letovanje, tako da možda ako iskrsne još neki put u međuvremenu na jesen, eto.
Gdje planiraš da letuješ?
Pa sa porodicom, klasično Crna Gora, zaliv.
Da bi ovakva pomoć bila pravno moguća, poslanici Skupštine Srbije su 11. januara usvojili zakon kojim je omogućena isplata novčane podrške mladim državljanima Srbije u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti. Tad je usvojen zakon o privremenom registru državljana Srbije od 16 do 29 godina, kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posljedica pandemije COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić.
Kad porastem, bit ću astronaut. Kad porastem, bit ću vozač Formule 1.
Kad porastem, bit ću astronaut.
Kad porastem, bit ću vozač Formule 1. Kad porastem, brinut ću se o životinjama. Kad porastem, bit ću glumica. Kad porastem, bit ću operska diva.
Kad porastem, bit ću vozač Formule 1. Kad porastem, bit ću putopisac. Kad porastem, bit ću...
Koliko ih ispuni svoj san? Koliko mladima društvo diktira životne izbore poput buduće profesije? Imaju li mladi šanse ili bolje reći taj luksus da biraju profesiju po svojoj mjeri?
A da li bi se bavila nekim neobičnim zanimanjem?
Da smijem, a da smijem roditelj.
A ti?
Ja bi, zašto da ne? Ja bi da čuvam mačke, definitivno, ili u zoološkom da radim, ne znam da li je to neobično, ali definitivno sve za životinje.
Meni je bio prvi san muzika, ali ne može se u Sarajevu, kako sam ja, nekako to teško je.
Šta ljudi kažu kada se bavite nekim neobičajnim zanimanjem? Evo primjer, mađioničar ste.
Kod nas je ono previše fokusirano društvo na to da moramo biti doktori, inženjeri, advokati.
Ali ti ćeš postati inženjer.
Jes, to je plan B. Kada vam ne uspije plan A, morate imati plan B. Tako u svemu u životu.
Zašto baš građevina i biti mađioničar, inženjer građevine?
Roditelji su mene stalno govorili da budem mađioničar, ali ja sam htio da budem građevinac. Ovo je
šala,
naravno, ali nije tako.
Glasom mladih kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu, kao i našem sajtu slobodnaevropa.org.
Stare zanate Sarajevske baščaršije uskoro bi mogli vidjeti samo na starim slikama. Naime, nakon pandemije, skok cijena sirovina uzrokovan ratom u Ukrajini, mnoge zanatlije primorao da se umjesto proizvodnjom bave preprodajom suvenira. Priča Ediba Bajerovića.
Iz radnje jednog od najstarijih sarajevskih kazandžija Ismeta Huseinovića čuje se čekić. No ti udarci na baščaršiji sve su tiši.
Kad nestanu zanati, onda će preuzeti ko danas preuzima trgovina, da bi za godinu dana, dvije ili pet, ljudi shvatili da je to sve sama trgovina, da od ručnog rada, od onoga od čega je Sarajevo živio, od čega se baščaršija ponosila. Imaćemo, na primjer, turizam ćevapa, na primjer, ili frtaj piti.
Da bi privukao turiste, Ismet u podrumu čuva i muzej. Unutar zidova izgrađenih prije više od 300 godina, Rumejsa, turistkinja iz Holandije, pronašla je jedan set.
Zaista mi se sviđa ovaj set šoljica za kafu, veoma je tradicionalno i vidjela sam da ovaj čovjek vlastitim rukama to pravi i da željela sam da kupim nešto lokalno kao poklon.
Nagli porast sirovina odrazio se i na posao zanatlija. Cijena bakra, najpotrebnijeg materijala za kazandžije, je gotovo udvostručena. Tako je i sa drugim sirovinama, kaže kazandžija Zijad Baščaušević.
Sve je poskupilo. Bakar je bio otprilike prije ove pandemije oko 12 maraka, sad je 35 maraka. A bakar muče sve, poskupio kalaj, sve.
Da bi opstali, nerijetko su prinuđeni biti samo preprodavači. Nove tehnologije i masovna proizvodnja znatno jeftinijih proizvoda ubrzavaju nestanak zanata, slažu se i Ismet i Zijad.
Ima nas pešec koji znamo skroz ruku napraviti. Međutim, to treba platiti. Međutim, pošto niko neće platiti, pošto dolazi gotova roba, 50% ili 30% stvari koji se proizvode na baščarši brade Kinezi. Ono sve sa motivima Sarajeva.
To su sve serijske proizvodnje koje dolaze vam. A naše ove unikatne ove stvari slabo se prodaje. Ljudi to ne cijene više.
Iako se kazandžijski zanat uglavnom prenosio s koljena na koljeno, Mirza je prvi u porodici Goro. Očuvanje ovog zanata za njega je misija.
Moramo nastaviti to, inače će umrijeti. Umrijet će zanat, umrijet će to sve i nestaće, jednostavno će nestati.
U porodičnu tradiciju zlatarsko-filigranskog zanata Dževad Musakadić pokušava unijeti novi duh. Njegov spas uz neuporedivo više cijene zlata i srebra vidi u kombinaciji tradicionalnog i modernog.
Treba vremena da taj proizvod ugleda sunce dana i to ne može svako raditi, a trgovac može svako biti, pa makar i bez trgovačke škole završene. Tako da su se nekako ti parametri pobrkali, uglavnom u tom kontekstu što ste me pitali je zanatstvo jako ugroženo. I mogu vam reći da pojedini zanati su nestali i dalje nestaju.
Ulica Kazandžiluk sada je uglavnom šetalište, turistička atrakcija gdje turisti sve češće kažu samo gledam. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH ovu ulicu je 2009. godine stavila pod zaštitu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Prijatno i do slušanja.